գլուխ 5-րդ. Ինչ տեղի ունեցավ Քրանուելում. Անցավ մեկ շաբաթ. Առաջին 3 օրվա ընթացքում Քրանուել Թաուերսում ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ տեղի չունեցավ. Ոչ մի հարցակում չեղավ. Սակայն Քրիստոֆերը իր տնային ծառաների և մանր վարձակալների օգնությամբ պարզեց, որ շրջապատված են բոլոր կողմերից. Մեկ թե երկու անգամ նրանք փորձ արեցին դուրս գալ պարիսպներից, բայց ստիպված եղան իսկույն վերադառնալ, քանի որ մերձական տարակներից, գյուղական տներից և նույնիսկ եկեղեցու դռներից հայտնվեցին մարդկանց զինված խմբեր. Նրանք իհարկե չէին մոտենում պաշարվածներին, այդ պատճառով զոհեր չեղան. Որոշ չափով դա նույնիսկ վատ էր, քանի որ կորզում էր պայքարի եռանդը և վտանգի մշտական վախն էր տիրապետում. Ընդհանրապես գործերը լավ չէին գնում. Նախ սպառվեց գարեջուրը, հետո օգտագործեցին հոգեպահուստ խմիչքը, և արդեն հարկադրված էին միայն ջուր խմել. Այնուհետև վերջացավ վառելիքը, քանի որ հավաքված ամբողջ վառելիքը Բերթից 40 մղոն հեռավորության վրա գտնվող ֆերմայում էր, որը պաշարման երկրորդ օրը հրկիզեցին, իսկ անասունները և ձիերը քշեցին հայտնի չէ թե ուր. Բանը այնտեղ հասավ, որ նրանք կարող էին կրակը վառել միայն խոհանոցում, այն էլ ոչ այնքան թեժ, այլ միայն սնունդ պատրաստելու համար, օգտագործելով շինությունների դռները և ձեղնահարկի տախտակե հատակը. Սնունդը ևս քիչ էր. Միայն աղ դրած մսի, քացախած խոզի ազդրամսի, ապխտած կրծոսկրի պաշար կար, ինչպես նաև մի քիչ վարսակ և ալյուր, որոնցից բլիթներ և հաց էին թխում. Չորրորդ օրը դա էլ սպառվեց, և նրանք ստիպված էին բավարարվել չորացրած մսով, բանջարեղենի փոխարեն մի քանի խնձորով և գոլ ջրով, որը նրանք խմում էին տաքանալու համար. Շուտով վառելիքը իսպար վերջացավ. Նրանք հարկադրված էին հում միս ուտել, որից և հիվանդանում էին. Դա դեռ քիչ էր, սկսվեց ձնհալը, իսկ տունը սառցապատվեց. Այդ պատճառով ցերեկը նրանց ատամները ցրտից շխկշխկում էին, իսկ գիշերները մշտական կիսաքաղցությունից հազիվ էին ուժ գտնում եղած չեղած վերմակների տակ մի կերպ լուսացնել. Որքան երկար էին թվում այդ գիշերները, առանց բուխարու կրակի, առանց այնպիսի մի սովորական բանի, ինչպիսին մոմն է. Ժամը 4-ին մտնում էր, և ակնակուր խավարն էր պատում, քանի որ լուսինը շատ չէր բարձրանում, իսկ մշուշը ցրվում էր միայն այն ժամանակ, երբ հաջորդ օրվա ժամը 7-ին լուսանում էր. Վախենալով հարձակումից, նրանք ամբողջ ժամանակ խավարի մեջ ականջ էին դնում, այնպես որ հանգիստ քնելու հնարավորություն չէին ունենում. Սկզբում բոլորը, նույնիսկ վարձակալները, այդ զրկանքները արիաբար էին տանում, թեև լուրեր էին պտտվում, թե նրանց ֆերմաները ամայացվել են, հալածված կանայք և երեխաները ապաստան են գտել ով որտեղ կարողացել է. Սայսելին և Էմլինը չէին տրտնջում. Նորահարսը իրավի առանց նոթերը կիտելու էր անցկացնում իր սոսկալի մեղրամիսը. Նամուստու հետ դանդաղ քայլելով զբոստում էր բերդափոսի եզրերով կամ դատարկ սենյակներում մի պատուհանից մյուսը, մինչև վերջապես հոգնածությունը հաղթում էր, և հսկողությունը հանձնելով ուրիշներին, նրանք հյուծված ընկնում էին մահճակալի վրա, գոնը մի փոքր աչք փակելու. Միայն Էմլինը թվում է երբեք չէր քնում. Բայց ի վերջո նրանց ընկերակիցները սկսեցին դժգոհություն արտահայտել. Մեկ անգամ վաղ լուսաբացին, շատ ծանր գիշերից հետո, սպասելով մինչև Քրիստոֆերը կերևա, նրանք ասացին, որ պատրաստ էին նրա և տիկնոջ համար կռվել. Բայց քանի որ օգնության ոչ մի հույս չկա, ապա իրենք այլևս չեն կարող սարճել և սովամահ լինել. Կարճ ասած, նրանք կամ պետք է հեռանան այդ տնից, կամ հանձնվեն. Քրիստոֆերը համբերատար լսեց, մտածելով, որ մարդիկ իրավացի են. Հետո խորհրդակցեց Սայսելիի և Էմլինի հետ. «Մեր դրությունը անհուսալի է թանկագին տիկին. Ինչ կարող ենք անել, երբ օգնության հույս չկա, քանի որ ոչ ոք չգիտե, թե մենք ինչ վիճակում ենք»։
Հանձնվել? Թե օգտվելով գիշերային խավարից փորձել դուրս պրծնել այստեղից.
Միայն թե չհանձնվել.
Խեղդելով արցունքները, պատասխանեց Այսելին.
Եթե հանձնվենք, նրանք իհարկե մեզ կանջատեն իրարից. Անգութ աբահայրը քեզ այն աշխարհը կուղարկի, իսկ ինձ Մենաստան.
Դա կարող է միշտ լինել.
Ետ դառնալով փնփնթաց Քրիստոֆերը.
Իսկ դու ինչ կասես, դայակ?
Ես կարծում եմ, որ պետք է պայքարել.
Քաջաբար պատասխանեց Էմլինը.
Այստեղ իհարկե չի կարելի մնալ. Անկեղծ ասած, սր Քրիստոֆեր, ես որոշ մարդկանց չեմ վստահում. Բայց ինչ կարող ես անել? Մարդկանց ստամոքսները դատարկ են, ձեռքները սառույց են կտրել. Նրանց կանայք և երեխաները հայտնի չէ, թե որտեղ են. Եվ ի լրումն այդ ամենի, նրանց գլխին կախվել է եկեղեցու ահավոր անեծքը. Եվ այդ ամենը չի լինի, եթե նրանք ձեզնից հեռանան. Եկեք վերցնենք մնացած ձիերը և գիշերային խաղաղությունից օգտվելով դուրս պրծնենք, եթե կարողանանք. Եթե չկարողանանք, կմեռնենք, ինչպես մեռել են մեզնից էլ լավ մարդիկ.
Այսպես որոշեցին փորձել բախտը, մտածելով, որ դրանից վատթարը չի կարող լինել. Եվ օրվա մնացյալ մասը անցկացրին պատրաստվելով, ով ինչպես կարող էր. Գոմում դեռ 7 ձի կար, ու թեև նրանք շատ էին կապված մնացել, կերակրեցին ծղոտով և ջրեցին. Նրանք պետք է այդ ձիերով մեկնեին, բայց նախ ուզում էին անկեղծորեն խոսել իրենց հավատարիմ մարդկանց հետ. Դրա համար ցերեկվա ժամը 3-ին Քրիստոֆերը կանչեց դարպաստերը հսկող բոլոր մարդկանց և տխրադեմ ամեն ինչ հայտնեց նրանց. Նա բացատրեց, որ այստեղ այլևս մնալ չի կարելի, իսկ հանձնվել նշանակում էր նորահարսին դատապարտել այրիության. Իրենք պետք է փախչեն, վերցնելով այնքան ուղեկիցների, որքան ձի կա, եթե իհարկե որևէ մեկը սիրտ կանի նման ճանապարհորդության դուրս գալ. Եթե ոչ, ապա ինքը և երկու կանայք մենակ կմեկնեն։ Այն ժամանակ 4 ամենանվիրված մարդիկ, որոնք երկար տարիներ ծառայել էին Քրիստոֆերին և նրա հորը, առաջ եկան, ասելով, թե որքան էլ վտանգավոր լինի դա, նրանք մինչև վերջ կկիսեն տիրոջ ճակատագիրը. Քրիստոֆերը շնորհակալություն հայտնեց. Մնացողներից մեկը հարցրեց, թե իրենք ինչ պիտի անեն, երբ նա հեռանում է, իրենց թողնելով այդպիսի դրության մեջ.
«Աստված վկա, ես կգերադասեի մեռնել»,
պատասխանեց Քրիստոֆերը ամբողջ հոգով.
«Բայց բարեկամներ, ինքներդ դատեք, թե մենք ինչ վիճակում ենք. Եթե ես այստեղ մնամ, ինչ կպատահի իմ կնոջ հետ. Ավաղ, բանը հասել այնտեղ, որ ինքներդ պետք է վճռեք, կամ մեզ հետ գալ և անտառում ցրվել, որտեղ ձեզ կարծում եմ չեն հետապնդի, որովհետև աբահայրը ձեզ հետ գործ չունի. Կամ էլ դուք կմնաք այստեղ, իսկ վաղը լուսաբացին կհանձնվեք. Թե մեկ և թե մյուս դեպքում, դուք կարող եք ասել, թե ես եմ ստիպել մնալ այստեղ, թե դուք ոչ մի կաթիլ արյուն չեք թափել. Այդ մասին ես ձեզ թուղթ կտամ».
Նրանք բոլորը մռայլ տրամադրությամբ այսպես զրուցեցին և վերջապես որոշեցին. հենց որ սր Քրիստոֆերը և նրա տիկինը մեկնեն, նրանք նույնպես կհեռանան և որքան հնարավոր է, ապահով կթաքնվեն. Բայց նրանց մեջ Ջոնաթան Դիքսի անունով մի մանր ֆերմեր կար, որը ուրիշ կերպ էր դատում. Այդ Ջոնաթանը Քրիստոֆերի վարձակալներից էր, բայց նա Քրանուել Թաուերս էր եկել հակառակ իր կամքի, Քրիստոֆերի ամենախոշոր վարձակալի պնդմամբ, որի դստեր հետ նշանված էր. Սա մի ճարպիկ երիտասարդ էր և նույնիսկ պաշարման ժամանակ ինչ-որ ճանապարով, որի մասին հարկ չկա պատմել. Նա կարողացավ Բլոսհոլմի աբահորը մի ուղերձ ուղարկել, որտեղ ասում էր, որ եթե իր կամքը հարցնեն, նա ուրախ կլիներ մեկ ուրիշ տեղ գնալ. Դրա համար նա համոզված էր, որ իր ֆերմային ոչ ոք չի դիպչի, ինչպիսին էլ լինի մյուսների ճակատագիրը. Այժմ նա որոշեց հնարավորին չափ արագ դուրս պրծնել այդ տխուր պատմությունից քանի որ Ջոնաթանը այն մարդկանցից էր, որոնք գերադասում են մշտապես գտնվել հաղթողի կողմում. Այդ պատճառով, թեև նա իր բոլոր ընկերներից ավելի բարձր ձայնով ասաց. «Այդպես, այդպես»! Բայց երբ օրը մթնեց, մինչ մյուսները ձիերը կթամբեին և կփոխվեր պահակախումբը, նա գոմի հետևի փոսի վրայով սանդուղքը գցեց և ծլկեց, քողարկվելով մարգագետում գտնվող գոմում. Մտադրվելով հանդիպել աբահոր հեծյալներին և գերին կնել, նա արդեն կես ժամանց կանգնած էր նրանց առջև, որպես շտաբ ծառայող քոթեջում. Սկզբից Ջոնաթանը ոչինչ չէր ուզում ասել, բայց երբ նրանք վերջի վերջո սպառնացին, թե կտանեն և կկախեն, նա, իբր կյանքը փրկելու համար, լեզուն բացեց և ամեն ինչ պատմեց. «Այդպես, այդպես», ասաց աբահայրը, երբ սա ավարտեց խոսքը. «Աստված ողորմած է. այդ թռչնակները մեր ցանցի մեջ են, և նշանակում է Սուրբ Իլարիոնի տոնը ես կանցկացնեմ Բլոսհոլմում. քո ծառայության համար, վարպետ Դիքսի, դու իմ կառավարիչը կդառնաս Քրանուել Թաուերսում, երբ այն ինձ պատկանի»։ Բայց կարելի է տեղնուտեղ ասել, որ ամեն ինչ ավարտվեց բոլորովին այլ կերպ. Եվ նա ոչ միայն չստացավ Քրանուելի կառավարչի պաշտոնը, այլև, երբ ամբողջ ճշմարտությունը հայտի դարձավ, Ջոնաթանի հարստացուն չցանկացավ նրա հետ ամուսնանալ, իսկ շրջակա գյուղերի մարդիկ թալանեցին նրա ֆերման և տիրոջը դուրս քշեցին կոմսությունից։ Եվ այդ օրվանից նա ոտով գլխով կորավ։